Gözəl əxlaqın bir ölçüsü varmı? İnsan müəyyən əxlaqa yiyələnəndən sonra bu qədər bəs edər deyə bilərmi? Gözəl əxlaqın heç bir sərhədi yoxdur. Edilən hər davranışın, deyilən hər sözün daha gözəli, daha yaxşısı mütləq var. İnsanın heç vaxt bu qədər kifayət edər ya da ən yaxşısı budur deyə biləcəyi bir vəziyyət ola bilməz. Ən pisi odur ki, insan özünü kifayət hesab etməyə başlayanda onun əxlaqında, davranışlarında mənfi dəyişikliklər ortaya çıxmağa başlayır. Özünü yetişdirməyə ehtiyacı olmadığını fikirləşdiyi üçün heç vaxt gözəlliklərdən istifadə edə bilməyəcək hala gəlir. Bunun nəticəsində də əxlaqında irəliləyiş ola bilməz. Allah ayələrdə özünü kifayət səviyyədə görənlərin əxlaqında huzurma olacağına belə diqqəti cəlb edir. Xeyr, insan azğınlıq edər. Özünü dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Buna görə insan həyatının son anına kimi davamlı olaraq özünü inkişaf etdirməyə və həmişə daha gözəl olanı, daha yaxşı olanı əldə etməyə çalışmalıdır. Çünki heç bir insan axirətdə Allahın razılığını və cənnətini qazandığına əmin ola bilməz. Quran əxlaqına tabe olmağın ailəyə gətirdiyi faydalar nələrdir? Quran əxlaqında ana-ataya qarşı hörmət var. Allah Loğman surəsinin 14-cü ayəsində belə buyurur. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Anası onu çox zəif bir halda daşımışdı. Onun süddən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur. Mənə və ata-anana şükr et. Axır dönüş mənədir. Quran əxlaqını yaşayan bir evdə dava, bədbinlik, dolanışıq sıxıntısı olmaz. Anaya, ataya və digər ailə üzvlərinə qarşı çox hörmət göstərilər. Həyat həmişə müjdəli və sevincli bir şəraitdə davam edər. Kasıblıq və ya varlıq ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı bağlılıqlarını, sevgilərini və hörmətlərini heç vaxt azaltmaz. Ailə üzvləri hər vəziyyətdə bir-birinə dəstək olar və kömək edərlər. Qurana görə valideynlərlə necə davranılmalıdır? Allah Quranda valideynlərə qarşı xoşluqla davranmağı əmr edir. Ana-ataya qarşı gözəl söz danışmaq, hörmət etmək, sevgi göstərmək və mərhəmətli davranmaq Quran əxlaqının bir əsasıdır. Allah bu məsələdə ölçü olaraq ana-ataya uf da deyilməməsinin zəruriliyini bir ayədə belə açıqlayır. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalığın ən düşkün çağına yetərsə, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırıb acı söz söyləmə, onlarla xoş danış. Onların hər ikisinə acıyaraq, mərhəmət qanadının altına alıb, ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib bəslədikləri kimi, sən də onlara rəhm etdi. Valideynlər uşaqlarının inamı ilə razılaşmayıb, iman gətirməyə qəbul etməsələr də, möminlər onlara qarşı mərhəmətli və sayğılı davranışlarını dəyişdirməzlər. Dinə müxalif olan tövsiyələrində onlara tabi olmaları düz deyil. Ancaq bu, onların hörmət anlayışında heç bir dəyişikliyə səbəb ola bilməz. İnsan hansı vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq, valideynlərinə qarşı gözəl hərəkət etməklə vəzifələndirilib. Allah Quranda belə buyurur. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Əgər onlar bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, onlara itaət etmə. Hamınız mənim hüzuruma qayıdacaqsınız. Mən də nə etdiklərinizi sizə bir-bir xəbər verəcəyəm. Quranda Allahın lovğalananları sevmədiyi bildirilir. Qurana görə təkəbbürlü olmaq nə mənaya gəlir? Qurana görə lovğalanan adamların özünü biruzə verən xüsusiyyəti, malik olduğu hər şeyi ona Allahın verdiyini yaddan çıxarmasıdır. Bu insan sahib olduqları ilə fəxr edib azğınlaşır və özünü üstün görür. Bu məsələdəki mühüm bir yanlışlıq, lovğalanaraq Allaha qarşı təkəbbürlü hərəkət edən insanların ancaq axmaq xarakterli insanlar olmasının düşünülməsidir. Halbuki bir insanın gözəlliyini ona Allahın verdiyini yaddan çıxarması və bunun təsirində qalması da təkəbbürdür, lovğalıqdır. Ya da qazandığı nailiyyətlə fəxr etməsi, Allah qarşısında acizliyinin fərqində olmaması da lovğalıqdır. Buna görə hər insan lovğalanmaqdan qətiyyətlə çəkinməlidir. Allah qarşısında aciz və möhtac olduğunu, malik olduğu hər şeyi Allahın istədiyi anda əlindən alıb yox edə biləcəyini düşünməsi və bu həqiqətləri bir an belə yaddan çıxarmaması lazımdır. Möminlərin təvazökarlığı necədir? Təvazökar olmaq Quranda möminin mühüm bir xüsusiyyəti kimi bildirilir. Allahın təkəbbürlü insanları və azğınlıq edənləri sevmədiyi ayələrdə xəbər verilir. Möminlər hər şeyi Allahın yaratdığını, hər şeyin sahibi olduğunu və insanlara bütün nemətləri verənin Allah olduğunu bilən insanlardır. Dolayısıyla bir mömin Allah qarşısındakı acizliyinin fərqində olduğu üçün yersiz təkəbbürlük göstərməz. Nə qədər gözəl, varlı, zəkalı və ya etibarlı olsa da bunlara görə lovğalanmaz. Çünki bunları ona Allahın verdiyini bilir. Buna görə başqa insanlara qarşı da həmişə təvazökar olar. Öz xüsusiyyətlərini ön plana çıxarmağa, həmişə gözəl yönlərini vurğulamağa çalışmaz. Çünki etdiyi hər şeyin əvəzini ancaq Allahdan gözləyər. İnkar edənlərin yeryüzündə qürurlanmasının əksinə olaraq təvazökar olan möminlər təvazökarlıqla hərəkət edərlər və bu təvazökarlıqları onların xarici görünüşlərində əks edər. Allah möminlərin təvazökar davranışına Furqan surəsinin 63-cü ayəsində belə diqqəti cəlb edir. Rəhmanın bəndələri o kəslərdir ki, onlar yeryüzündə təvazökarlıqla gəzər, cahillər onlara söz atdıqları zaman salam deyərlər. Bu gözəl əxlaqlarının nəticəsində də Allah möminləri belə müjdələyir. Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız ona təslim olub itaət edin. Sən də təvazökar olanlara müjdə ver. Qürurlu və təkəbbürlü insanlar necə davranmaq lazımdır? Möminlərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də şərtlərə, insanlara və şəraitə görə gözəl əxlaqlarından və ya inamlarından güzəşlə getməmələridir. Buna görə, qürurlu və təkəbürlü bir hərəkətlə qarşılaşdıqları vaxtda heç cürə qarşı tərəfin səhvini təkrar etməz və onun səviyyəsinə inməzlər. Əksinə, təvazökar və gözü tox davranışları ilə qarşı tərəfə də nümunə olmağa çalışarlar. Allahın razı olacağı davranış da elə budur. Allah, Quranda pis davranışa, gözəl əxlaqla cavab veriləndə bunun qarşı tərəfə də təsirinin olacağını bildirib. Fussilət surəsində belə buyurulur. Yaxşılıqla pisliyi eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda, aranızda düşmənçiliyi olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Başqalarını davamlı olaraq xəbərdar edən, ancaq dedikləri şeyləri özləri tətbiq etməyən adamlar haqqında Quran nə deyir? Allah Quranda möminlərə bir-birinə yaxşılığı əmr edib, pisliklərdən çəkindirməyi tövsiyə edib. Bu, Allahın bəyəndiyi bir davranışdır. Ancaq əsas olan, insanın başqalarının yadına saldığı məsələlərə özünün də diqqət etməsi və onlara əxlaqı ilə nümunə ola bilməsidir. Əgər insan bir hərəkətin səhv olduğunu bilir və bundan narahat olursa, belə olan təqdirdə özü də düzgün olanı etməyə eyni dərəcədə cavab deyilir. Allah bu məsələni möminlərə belə xatırladır. Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz, halbuki özünüz kitab oxuyursunuz, məgər başa düşmürsünüz? Dolayısıyla bir insanın xüsusilə özünü düzəltməsi, bundan sonra ətrafındakıları tənbih etməsi lazımdır. Əgər gözəl əxlaqı müdafiə edir, amma bunu özü gündəlik həyatında tətbiq etmirsə, onda bu adamın səmimiyyətindən bəhs edilə bilməz. İman gətirən insanlar hirslənərmi? İman gətirənlər təbii olaraq hər insan kimi müxtəlif hadisələr qarşısında hirslənə bilərlər. Amma möminlərin üstün əxlaqlarının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də hirslərini boğmağı bacarmalarıdır. Nəzarətdən çıxan bir hirsin onlara heç bir faydasının olmayacağını, əksinə, hirslənəndə məntiqli hərəkət etməyəcəklərini, ədaləti qoruya bilməyəcəklərini başa düşürlər. Belə bir vəziyyətdə həm özlərinə, həm də ətraflarına hər hansı bir zərər toxundura biləcək səhv qərar verməkdən çəkinirlər. Buna görə də möminlər səbirlə hərəkət edərlər, mərhəmətli bir davranış göstərərlər. Allah Ali İmran surəsinin 134-cü ayəsində möminlərin bu xüsusiyyətini belə tərifləyir. O müttəqilər ki, bollukda da, qıtlıqda da xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların günahlarından keçərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər. Ancaq qəzəbi udmaqda nəzərdə tutulan şey passiv, səsini çıxarmayan, hər şeyi qəbul edən bir davranış başa düşülməməlidir. Əlbəttə, möminlər hadisələr qarşısında etiraz edərlər. Pis hərəkət insanlara zərər verə biləcək bir şərait varsa, buna dərhal mani olarlar. Ancaq bunları edərkən hissə qapılmaz, əksinə, məntiqli davranışla həll yolu taparlar. Qarşı tərəfi düşdüyü səhv vəziyyətdən çıxarmaq, ona doğrunu göstərmək üçün çalışarlar. Quranda möminlərə əmr edilən ədalət anlayışı necədir? Allah möminlərə hadisələri həmişə ən ədalətli bir şəkildə Quranda bildirildiyi meyarlara görə dəyərləndirməyi əmr edib. Bu hökmə tabi olmaq möminin mühüm bir xüsusiyyətidir. Çünki insanın bəzən verdiyi bir qərar ya da edəcəyi şahidlik onun əleyhinə ola ya da yaxınlarının birinin mənfəətinə toxuna bilər. Ancaq Allahdan qorxan bir insan üçün bu təhlükələrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki möminlərin işindəki yeganə meyar Allahın razılığını qazanmaqdır. Allahın razı olmayacağı bir hərəkəti etmək, zahirən o an üçün həmin adama fayda gətirəcəkmiş kimi görünə bilər. Ancaq Allah razı olmayandan sonra əldə edəcəyi dünyəvi bir mənfəət heç kimə saadət və xoşbəxtlik verməyəcək. Buna görə möminlər bu onların özlərinin və ya yaxınlarının əleyhinə də olsa ədalətli hərəkət edərlər. İnsanların ədalətsiz qərar verməsinə səbəb ola biləcək başqa bir təhlükə də onların insanlara qarşı duyduğu qəzəb hissidir. Əgər bir adam başqa bir adama qarşı hirslidirsə və ya kin bəsləyirsə, ona bir mənfəət vermək, onun xeyrinə bir hərəkət etmək istəməz. Ancaq möminlər belə vəziyyətdə də Allahın razılığını düşünərlər. Buna görə də qarşılaşdıqları adamın kimliyindən asılı olmayaraq, ədalətli hərəkət etməkdən geri çəkilmirlər. Çünki Allah iman gətirənlərə Maidə surəsinin 8-ci ayəsində hər hansı bir cəmaata qarşı olan kininiz sizə ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır şəklində əmr edir. Qurandakı təmizlik anlayışı necədir? Möminlər fiziki cəhətdən tərtəmiz insanlardır. Yaşadıkları şərait, bədənləri, geyindikləri paltarlar Müddəssir surəsinin 4-cü və 5-ci ayələrindəki libasını təmizlə, pis şeylərdən uzaqlaş hökmünə uyğun olaraq tərtəmizdir. Olduqları bütün yerləri də Quranda tərif edilən tərtəmiz cənnət şəraitinə oxşatmağa çalışırlar. Yedikləri yeməklər Bəqərə surəsinin 170-ci ayəsindəki Ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən yeyin hökmünə uyğun olaraq təmizdir. Allah, möminlərin təmizliyi anlayışının necə olmalı olduğunu daha bir çox ayəsində diqqət çəkir. Bunlardan birində belə buyurulur. Mənə heç bir şeyi şərik qoşma. Evimi, təvaf edənlər, namaza duranlar, rüku edən və səcdəyə qapınanlar üçün təmizlə. Mənəvi təmizlik necə olur? Allah Quranda İnsanın ruhən tərtəmiz olmasından da bəhs edir. Nəfsindəki pisliklərdən uzaq dayanan, nəfsini təmizləyən, insanların qurtulacağına ayələrdə diqqət yönəldilir. Şəms surəsinin 8-ci və 9-cu ayələrində belə buyurulur. Sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə and olsun. Nəfsini təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır. İnsanın mənəvi yöndən təmiz olması, ayədə bildirildiyi kimi, nəfsinin əmr etdiyi pisliklərdən tamamilə uzaqlaşması ilə mümkün olur. Mənəvi cəhətdən təmiz olan insan, səmimi bir imana, sevincli bir ovqata malikdir. Etdiyi hər iş kimi, hər düşüncəsi də xeyirlidir. Qarşısına çıxan bütün hadisələrdə Allahdan razı olmuş kimi bir davranış nümayiş etdirir. Daxili də zahiri ilə eynidir. Bundan başqa, Allahdan gələn hər şeyin özü üçün mütləq xeyirli olduğunu bilir. Belə insanlar, nəfslərindəki pisliklərdən təmizlənən insanlardır. Allah, Fatir surəsinin 18-ci ayəsində bu insanların gözəl aqibətlə qarşılaşacağına belə xəbər verir. Hər kəs təmizlənsə, özü üçün təmizlənmiş olar. Axır dönüş ancaq Allahadır. Quranda yetimlərin qayğısına qalmaqla bağlı nə deyilir? Quranda Duha surəsinin 9-cu ayəsindəki "Elə isə yetimə zülm etmə" hökmü ilə yetim uşaqlara qarşı mərhəmətli hərəkət edilməsi və onlara xoşluqla davranılması əmr edilib. Allah başqa ayələrdə də yetimlər haqqında ədalətli davranmağı, qazanılan maldan və puldan yetimlərə pay ayırmağı və onlarla yaxşılıqla davranmağı əmr edib. Bundan başqa, yetimlərin mallarını ədalətlə xərcləməyi və müəyyən bir yetkinliyə çatanda da mallarını onlara geri qaytarmağı tövsiyə etmişdir. Allah Quranda yetimin gözəl əxlaqlı, yaxşı bir bəndə kimi yetişdirilməsini, yəni təhsilinə diqqət və qayğı göstərilməsini də tövsiyə etmişdir. Və möminləri, yetimləri qorumaq və maddi himayə altına alaraq yetişdirmək məsələsində belə həvəsləndirir. Səndən yetimlər haqqında sual edənlərə söylə, onlar üçün yaxşılaşdırmaq xeyirlidir. Əgər onlarla birlikdə yaşayırsınızsa, onlar sizin qardaşlarınızdır. Mömin insan yetimin malına haqsızlıq etməyə qətiyyən səy etməz. Çünki Allah yetimin malına göz tikərək bu maldan mənfəət əldə etmək kimi mərhəmətsiz bir davranışın böyük günah olduğunu ayədə ifadə edir. Nisa surəsində belə buyurulur. Yetimlərin mallarını özlərinə verin və pisi yaxşı ilə dəyişdirməyin. Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin. Şübhəsiz ki, böyük günahdır. Bütün bunlardan dolayı, möminlər yetimlərin mallarını onlar böyüyüb özlərinə baxa biləcək səviyyəyə gələnə kimi böyük bir diqqətlə qoruyub saxlayar və onlar yetkin bir yaşa gələndə bütün haqlarını onlara qaytararlar. Digər tərəfdən, yetimlərin haqqını yeyən və onları üzüb pis vəziyyətdə qoyan insanlar isə Allahdan qorxmayan insanlardır. Allah Qurani Kərimdə bu cür adamlar haqqında belə buyurur. Dini yalan hesab edəni gördünmü? O elə adamdır ki, yetimi itələyib qovar və yoxsulu yedirtməyə rəğbətləndirməz. Xəstəliyə, şikəstliyə, kasıblığa, yaxud da hər hansı bir fiziki qüsura görə şikayət etmək düzgündürmü? Xəstəlik, şikəstlik kimi qüsurlar, insanın dünya həyatının ötərliyini başa düşməsi, cənnətə həvəslənib bu istiqamətdə səy göstərməsi üçün Allahın yaratdığı xüsusi hallardır. Dolayısıyla, bu qüsurlar əslində Allahın bəndələrinə olan lütfündən qaynaqlanır. Dünyada qüsur kimi görünən bu cür məsələlər, ibrət almağı bacaran bir insan üçün sonsuz həyatında fayda verəcək böyük nemətə çevrilir. Həmçinin Quranda, dünya həyatının qüsurları və çətinlikləri müqabilində Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə təvəkkül edib səbir göstərənlərə cənnət vəd edilir. Bundan başqa, Allah cənnətdə bu adamların həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdən bütün qüsurlarını aradan qaldıracaq və onları ən gözəl şəkildə, həm də sonsuz bir yaradılışla yaradacaq. Buna görə də, insanın dünyadakı fiziki acizliklər qarşısında etməli olduğu şey, sonsuz ağıl və mərhəmət sahibi olan Rəbbinə tamamilə təslim olmasıdır. Çünki Allahın bir insan üçün müəyyən etdiyi taleydə insanın heç bilmədiyi xeyirlər və bir çox hikmətlər var. İnsanların kasıblıq, çirkinlik və ya xəstəlik kimi xoşlarına gəlməyən vəziyyətlərə qarşı üsyankar və şikayətçi bir davranışda olması da Quran əxlaqına uyğun deyil. Əlbəttə, insan xəstəliklərə qalib gəlmək üçün müasir təbabətin bütün imkanlarına müraciət edəcək, çətinlikləri aşmaq üçün cəhd göstərəcək. Ancaq bütün səylərinə baxmayaraq, gözləmədiyi bir nəticə ilə qarşılaşdığı vaxt, insanın üzərinə düşən vəzifə Allahın onun üçün müəyyən etdiyi taleyə razı olmaqdır. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, hər hansı bir vəziyyətdən şikayətçi və narazı olan bir insan, əslində Allahın onun üçün istədiyi bir gözəlliyə qarşı narazılıq etmiş olur. Bu isə Allaha qarşı çox böyük nankorluqdur. Çünki Allah hər hadisəni insanı imtihana çəkmək məqsədi ilə yaradır və onun sonsuz qurtuluşuna bir vəsilə edir. Möminlərin bu məsələdə göstərməli olduğu təvəkkülü Allah Quranda belə bildirir. De, Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizə heç bir şey yüz verməz. O bizim ixtiyar sahibimizdir. Buna görə də möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər.